κύριε Υπουργέ, καλημέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Πολλά, καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή, να το λέμε αυτό. Καλά κάνετε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσω, να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα από αυτά που θα συμβούν και θα έρθουμε μετά και στα θέματα που τρέχουν και αφορούν την αγορά. Νωρίτερα σήμερα, στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, η κυβερνητική εκπρόσωπος, η κυρία Πελώνη, περιέγραψε ότι αν όλα πάνε καλά, με βάση πάντοτε τα επιδημιολογικά δεδομένα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θα ανοίξει η αγορά, θα ανοίξει πρώτα το λιανεμπόριο, είπε αυτή τη φορά, και όχι τα σχολεία, με click away. Έχετε εικόνα, γιατί το ζήτημα δεν είναι απλώς να ανοίξει η αγορά, είναι προφανές ότι αυτό επηρεάζει και εσάς. Εσάς σας επηρεάζει και το κλείσιμο της αγοράς, αλλά και το άνοιγμα της αγοράς. Έχετε εικόνα για το πώς θα αντιμετωπίσει το Υπουργείο το άνοιγμα της αγοράς, αν συμφωνείτε καταρχάς με το άνοιγμα της αγοράς σιγά σιγά από τον Απρίλιο, και πώς θα το αντιμετωπίσετε πιθανώς και με χρηματοδοτικά εργαλεία τον πρώτο καιρό?
Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο υγειονομικό πεδίο την προηγούμενη Παρασκευή, για μία εβδομάδα καταρχήν, η κυρία Πελώνη έκανε κάποιες εκτιμήσεις, προβλέψεις για το επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ θα μιλήσω για τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, πέρα από εκτιμήσεις και προβλέψεις, κοστίζουν 725 εκατομμύρια μέχρι την άλλη Δευτέρα.
Η εβδομάδα,
725 εκατομμύρια. Είναι 750 κανονικά, αλλά υπάρχουν κάποιες γεωγραφικές περιοχές που υπάρχει το click away ακόμα στο λιανεμπόριο. 725 εκατομμύρια. Από αυτά τα 325 εκατομμύρια είναι το κόστος από το λιανεμπόριο. Είναι τεράστιο το κόστος. Και θέλω να είμαι ειλικρινής, είναι δυσμενέστερη εικόνα από αυτή που είχαμε στον προϋπολογισμό.
Τι είχατε προβλέψει στον προϋπολογισμό?
Στον προϋπολογισμό είχαμε εκτιμήσει ότι ουσιαστικά μετά το πρώτο τρίμηνο του 2021 θα επέρχεται σταδιακά, και πάλι το τονίζω, η κανονικότητα.
Τώρα η εκτίμησή σας ποια είναι, Υπουργέ?
Κοιτάξτε, καταρχήν, μέχρι τώρα δεν έχουμε εκτίμηση, έχουμε πραγματικότητα. Δηλαδή, να σας δώσω ένα στοιχείο σύγκρισης. Στον προϋπολογισμό είχαμε προβλέψει, γιατί αυτό είναι ένα στοιχείο του πώς λειτουργεί η οικονομία, ότι θα υπάρχουν περίπου 100.000 αναστολές εργασίας που θα χρειαστεί να καταβάλουμε εμείς αποζημίωση ειδικού σκοπού τον μήνα Μάρτιο.
Ναι.
Από 800.000 το Δεκέμβριο πέφταμε σιγά σιγά κάθε μήνα για να φτάσουμε περίπου σε 100.000 το μήνα Μάρτιο. Τώρα αυτό το ποσό είναι τετραπλάσιο, από ό,τι φαίνεται με πενταπλάσιο.
Περίπου 500.000 αναστολές,
ναι,
δηλαδή.
Δεν υπάρχει ακόμα ακριβής εικόνα, αλλά είναι πολλαπλάσιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έχει ένα πολύ μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος.
Μα το υπολόγισε, νομίζω το έχετε υπολογίσει γύρω στα 11,5 δισεκατομμύρια.
Αν μου επιτρέπετε, κυρία Μοιρά, αυτά είναι τα μέτρα. Το κόστος δεν θα καλυφθεί όλο όσο παρατείνεται το lockdown. Άρα έρχεται η πολιτεία και τι λέει? Ότι είχαμε βάλει 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε την κοινωνία.
Ακριβώς.
Το 2021. Τα 7,5 δισεκατομμύρια έχουν γίνει ήδη 11,6 δισεκατομμύρια. Γιατί? Γιατί το lockdown έχει κρατήσει περισσότερο και έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Όσο το lockdown παρατείνεται για μία μέρα, για μία εβδομάδα, για δύο εβδομάδες, τόσο το κόστος πολλαπλασιάζεται, δεν προστίθεται, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε lockdown, και η πολιτεία είναι αδύνατο να καλύψει το σύνολο των απολειών για τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Άρα προσπαθούμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία για όσο χρειαστεί, όσο μπορούμε περισσότερο, γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένες ταμιακές δυνατότητες της χώρας.
Να αναφερθούμε λίγο.
Αν μου επιτρέπετε.
Ναι. Πείτε
το. Απαντήσει ένα υποερώτημα.
Βεβαίως.
Το ερώτημά σας είναι πώς, ας πούμε ότι λειτουργεί η οικονομία τον Απρίλιο, θα είστε κοντά στις επιχειρήσεις.
Ναι.
Από τα μέτρα που ανακοινώσαμε προχθές, τουλάχιστον δύο, η γέφυρα και η κάλυψη ποσοστού των παγίων δαπανών, θα καταβληθούν, θα υπάρξει η ενίσχυση στις επιχειρήσεις τον μήνα Μάιο. Άρα ουσιαστικά είναι δύο μέτρα μετάβασης από το lockdown προς μια κανονικότητα. Και γι' αυτό τα σχεδιάσαμε αυτόν τον τρόπο, ώστε να είναι στοχευμένα σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη, χρειάζονται την ελληνική πολιτεία και ερχόμαστε κοντά τους.
Να ρωτήσω κάτι.
Κλείνω αμέσως, συγγνώμη. Και παράλληλα, τα μέτρα που πήραμε για τις επιστρεπτές 1, 2, 3 και τη διεύρυνση της περίοδου αποπληρωμής όλων των επιστρεπτών προκαταβολών δεν αφορούν την επιχείρηση φέτος, αφορούν το σχεδιασμό της από την 1η-1η του 2022 και μετά, γιατί τότε θα πληρώνε.
Ναι. Θα σας ρωτήσουμε ειδικότερα για τις επιστρεπτές, γιατί έχουμε και την... Αλλά εδώ είπατε κάτι το οποίο εγώ το αξιολογώ ως πολύ σημαντικό. Είπατε παραδείγματος χάρη ότι οι προβλέψεις ουσιαστικά που είχαν γίνει με βάση τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε στα τέλη Δεκεμβρίου έχουν ξεφύγει εξαιτίας των επιδημιολογικών δεδομένων που έχουν γίνει κατά πολύ δυσμενέστερα. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, μέχρι πότε έχουμε ταμιακά διαθέσιμα για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, εάν παραδείγματος χάρη χρειαστεί και νέα επέκταση του lockdown?
Καταρχήν να σας πω ότι ό,τι ανέφερα μέχρι τώρα αφορούσε το δημοσιονομικό κομμάτι. Ναι. Δηλαδή είναι προφανές ότι όταν η οικονομία λειτουργεί με περισσότερους περιορισμούς έχει λιγότερα έσοδα. Mm-hmm. Και είναι σαφές, και μόνο το 7,5 δισεκατομμύρια έχει γίνει 11,6, ότι αυτό σημαίνει περισσότερες δαπάνες. Mm-hmm. Άρα, σας λέω εκ προημίου, ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας το 2021 θα είναι υψηλότερο από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Για την ύφεση...
Περίπου πόσο μπορείτε να το πείτε?
Τώρα, γιατί εξαρτάται από πολλά μεγέθη. Γιατί το έλλειμμα έχει και τον πλούτο. Εκεί θα ερχόμουν τώρα.
Για την ανάπτυξη δηλαδή.
Δεν προσπαθώ να αποφύγω κάτι, θα σας πω τώρα. Ναι. Για την ύφεση δεν μπορώ να κάνω εκτιμήσεις. Γιατί η κατάσταση είναι δυσμενέστερη το 2021. Άρα εύκολα κάποιος θα μπορούσε να πει η πρόβλεψή σας για 4,5% ανάπτυξη το 2021 είναι αίωλη πλέον. Όμως από την άλλη έχουμε μια πολύ καλύτερη επίδοση της ελληνικής οικονομίας το 2020, η οποία μεταφέρεται ένα τμήμα αυτού στο 2021. Η δε εκτίμηση που έχει γίνει στα ευρωπαϊκά φόρα δεν περιλαμβάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα όσες μελέτες έχω δει να έχουν δημοσιοποιηθεί μετά την ανακοίνωση των στοιχείων από την Ελστάτ συγκλίνουν παρά το lockdown για ένα τρίμηνο στη χώρα στην εκτίμηση ότι μπορεί η χώρα να πετύχει ανάκαμψη, ισχυρή ανάκαμψη της τάξης του 4,5% το 2021.
Από το πρώτο τρίμηνο του 2021 φαίνεται ότι μάλλον θα είναι πολύ άσχημο σε σχέση, ίσως να είναι και το χειρότερο καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας.
Δεν μπορώ να κάνω τέτοιες εκτιμήσεις γιατί πράγματι υπάρχει μια καλή βάση το 2020. Η Ελλάδα το 2020 είχε μηδενική ύφεση, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ήταν περίπου μείον 3,5. Υπάρχει όμως άλλο ένα πολύ εύστοχο ερώτημα το οποίο μου έγινε και δεν το έχω απαντήσει ακόμα. Τα ταμιακά διαθέσιμα.
Ναι.
Όπως ξέρετε, και απεδείχθη γιατί έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτή τη στρατηγική, όχι τακτική, στρατηγική από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, δεν δώσαμε όλα τα λεφτά μπροστά.
Mm-hmm.
Να το πω πολύ λαϊκά. Όταν δεν ξέρεις την ένταση και την έκταση του προβλήματος, πρέπει πάντα να έχεις το ταμείο πόρους, γιατί πρέπει πάντα να είσαι κοντά στην κοινωνία. Αν ακολουθούσαμε αυτό που εισηγούνταν πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, τώρα δεν θα κάναμε τη συζήτηση. Άρα, σήμερα που μιλάμε, έχουμε ταμιακά διαθέσιμα της τάξης των 33 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν μπορώ όμως να σας πω, προφανώς, όσο επεκτείνεται το lockdown, δυσκολεύει η κατάσταση ταμιακά διαθέσιμα, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω στο ερώτημα, διότι θα πρέπει να ξέρουμε βδομάδα-βδομάδα πώς λειτουργεί η οικονομία, κυριολεκτό, και θα σας πω γιατί κυριολεκτό, βδομάδα-βδομάδα, και πρέπει να δούμε και πότε και πώς θα βγαίνουμε στις αγορές και με τι όρους δανεισμού. Άρα υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες.
Έχετε σκοπό να κάνετε άμεσα κάποια κίνηση προς τις αγορές?
Έχουμε σκοπό σε τακτά χρονικά διαστήματα να βγαίνουμε στις αγορές. Ξέρετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν προαναγγέλλεται.
Ναι.
Αλλά να σας πω κάτι που είναι, θα σας φανεί λεπτομέρεια, αλλά έχει ουσία. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαμε και δανειστήκαμε 11 γραμμάτια ενός έτους.
Ναι.
Αυτά τα δανειστήκαμε με επιτυχία. Σημαντικό αρνητικό επιτόκιο. Αρνητικό επιτόκιο, έτσι το τονίζω. Δεν δανειστήκαμε 600 εκατομμύρια. Δανειστήκαμε ένα δις. Γιατί ένα δις? Γιατί πρέπει να έχουμε λίγο περισσότερους πόρους με δεδομένο ότι παρατείνεται το lockdown για μία εβδομάδα ή για δύο εβδομάδες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι κάθε φορά ερχόμαστε και ενισχύουμε με ασφάλεια τα ταμιακά διαθέσιμα ώστε να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε πόρους στην πραγματική οικονομία.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, αυτό είναι πρόσθετος δανεισμός και το ξέρετε. Θέλω να πω
με
δηλαδή.
Αρνητικό επιτόκιο.
Ναι, αλλά είναι πρόσθετος δανεισμός και αν δεν επιτευχθεί ο στόχος της ανάπτυξης, ήδη λέτε ότι θα υπάρξει απόκληση πιθανώς και σημαντική από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού. Αν δεν επιτευχθεί στο δεύτερο εξάμηνο σημαντική ανάκαμψη, τότε το κλάσμα, το γνωστό κλάσμα που καταλήγει στο πόσο της εκατό επί του ΑΕΠ είναι το χρέος, θα είναι σε δυσθεώρητα επίπεδα.
Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτησή σας. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, πράγματι, όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, διωγγώνεται. Εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα, έχουμε υψηλό ποσοστό χρέος προς ΑΕΠ. Γι' αυτό και ακολουθούμε μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, δηλαδή δίνουμε πόρους στην πραγματική οικονομία, αλλά τις δίνουμε με φιδό, με προσοχή, γιατί άλλο δημοσιονομική ευελιξία και άλλο δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Παράλληλα, κάνουμε κινήσεις για να βελτιώσουμε τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Γιατί το χρέος, ας πάρουμε ένα νοικοκυριό που χρωστάει σε μια τράπεζα. Mm-hmm. Τι θέλει? Θέλει κάθε μήνα να πληρώνει χαμηλή δόση, mm-hmm. και αν μπορεί να πληρώσει σε πάρα πολλά χρόνια. Αυτό τον καθιστά βιώσιμο απέναντι στην τράπεζα. Κατά αντιστοιχεία, το ελληνικό χρέος δεν είναι μόνο το ύψος του χρέους. Είναι και πόσες είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες κάθε χρόνο. Και με τις επιλογές, τις ορθές επιλογές που έχουν κάνει οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 2012 και μετά, τις περιλαμβάνω όλες, η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους έχει ενισχυθεί σημαντικά, το προφίλ του χρέους, όπως λέγεται, έχει ενισχυθεί σημαντικά. Γι' αυτό και όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αναφέρουν το ελληνικό χρέος ως βιώσιμο.
Επειδή, κύριε Υπουργέ, επειδή όντως όμως μεγαλώνει αυτό το ποσοστό του δημοσίου χρέους, όχι μόνο στην Ελλάδα, στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης και συμμετέχετε στις συνόδους του Eurogroup κλπ. Υπάρχει κάποια συζήτηση αυτό το χρέος της πανδημίας που δημιουργήθηκε εκτάκτως σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης με κάποιο τρόπο να διευθετηθεί, να τακτοποιηθεί, να ρυθμιστεί αυτό μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως έχουν γίνει και κάποιες προτάσεις από την Ιταλική κυβέρνηση πριν από ένα μήνα, δύο μήνες ίσως, ώστε να αυτό το μέρος, το χρέος της πανδημίας με κάποιο τρόπο να μπει στον πάγο για να είναι πιο βιώσιμα τα οικονομικά των χώρων.
Αυτό που σας ζητάει η αγορά, αλλά κρατήστε το, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
Να πάμε.
Ναι, μισό λεπτό.
Να πάμε.
Για
μιλήσουμε και για το ιδιωτικό χρέος.
Λοιπόν, να τα δούμε και τα δύο μαζί. Αμέσως μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Επιστρέφουμε εδώ λοιπόν στο κεντρικό στούντιο του Real FM στο 97,8. Συνεχίζουμε την συνομιλία που ξεκινήσαμε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα.
Είχαμε ρωτήσει για το δημόσιο χρέος, αν συνολικά μπορεί να υπάρχει κάποια διευθέτηση ή ρύθμιση σε επίπεδο χωρών. Και κατ' επέκταση, και αυτό που είπε και ο Σεραφείμ, να υπάρχουν οι δυνατότητες ώστε να μπορέσει να ρυθμιστεί ή να τακτοποιηθεί ή και να διαγραφεί ένα μέρος του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε εν καιρό πανδημίας, κύριε Υπουργέ.
Ευθέως σας απαντάω ότι δεν υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το οποίο ενδεικτικά θα συζητήσουμε αύριο, αλλά είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα, είναι το πώς θα επιστρέψουμε σταθερά σε δημοσιονομικές προσαρμογές σε όλη την Ευρώπη, χωρίς τη λήψη μέτρων λιτότητας. Αυτό που λέμε στην Ελλάδα, χωρίς μνημόνια.
Μπορεί να γίνει αυτό?
Αυτό θα γίνει. Θα αποφευχθούν τα μνημόνια, διότι πολύ απλά έχουμε συμφωνήσει. Από ό,τι φαίνεται, mm-hmm. με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι θα υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία και το 2021 και το 2022, mm-hmm. άρα αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε κοντά στην κοινωνία και τα δύο χρόνια. Δεύτερον, ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει σε όλη την Ευρώπη για να βοηθήσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις δεν θα αποσυρθούν παρά μόνο όταν επιτευχθούν βιώσιμοι ρυθμοί ανάκαμψης, προσδοκούμε να είναι από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και μετά, mm-hmm. και αυτοί οι βιώσιμοι ρυθμοί ανάκαμψης ουσιαστικά θα φέρουν περισσότερα έσοδα, άρα θα δημιουργήσουν δημοσιονομική προσαρμογή και θα βελτιώσουν τις βιωσιμότητες του χρέους σε όλη την Ευρώπη χωρίς τη λήψη μέτρων λιτότητας. Άρα αυτή είναι η άσκηση.
Είναι δύσκολη η εξίσωση. Είναι δύσκολη η εξίσωση πάντως αυτή, κύριε Υπουργέ.
Νομίζω ότι αυτό που σας λέω είναι η κεντρική γραμμή της Ευρώπης, η οποία και θα υιοθετηθεί άμεσα.
Η ερώτηση,
άρα,
βέβαια.
Σας
αυτό...
απαντάω και στο ερώτημά σας για κράτη-μέλη, τι θέση μπορεί να έχουν.
Ωραία.
Αυτή τη θέση ακολουθούμε.
Πάντως η αγορά, σχετικά με το ιδιωτικό χρέος.
Παρένθεση, και θα υπάρχει και μια συζήτηση για το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο ούτως ή άλλως πρέπει να προσαρμοστεί και να αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Κλείνω την παρένθεση για να μην πηγαίνουμε πάρα πολύ στους τεχνικούς όρους.
Πάντως, παραλαμβάνω, η αγορά, αυτό που σας ζητάει για το ιδιωτικό χρέος που δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία, δεν είναι, θέλω να πω, η απάντησή σας ότι δεν γίνεται τέτοια συζήτηση στην Ευρώπη. Την ακούω, αλλά θα σας έλεγαν οι εκπρόσωποι της αγοράς, μα κάντε την.
Περιμένετε.
Η Ελλάδα να παρέμβει για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση.
Ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι απάντησα για το δημόσιο χρέος. Mm-hmm. Πάμε στο ιδιωτικό χρέος.
Mm-hmm.
Τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνει κάποιος για να βελτιώσει το ιδιωτικό χρέος που δημιουργήθηκε μες την πανδημία. Να μείνω σε αυτό.
Mm-hmm.
Γιατί θα μπορούσα να σας μιλήσω και για πάρα πολλές πολιτικές που έχουν γίνει προκειμένου να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους
mm-hmm.
εκτός κορονοϊού. Για παράδειγμα, δεν ξέρω πόσοι ξέρετε ότι σήμερα που μιλάμε έχουν ρυθμιστεί με κούρεμα 415.225 δάνεια στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά ύψους 22,06 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον Ιούλιο του 19 μέχρι τον Ιανουάριο του 21. Πολίτες έχουν ρυθμίσει διμερώς με τράπεζες, κυρίως όμως με διαχειριστές δανείων, αυτοί οι services δηλαδή όπως λέγονται,
ναι.
σημαντικά ποσά των δανείων τους στην τελευταία διετία. Αυτό είναι βελτίωση του ιδιωτικού χρέους. Δεύτερη παρατήρηση. Έχουμε το πρόγραμμα
γέφυρα. Φαντάζομαι με εγγύησεις όμως, έτσι.
Όχι, ρύθμιση λέω. Όχι εγγύησεις, ρύθμιση.
Ρύθμιση
ναι. και ρύθμιση. Βιώσιμη ρύθμιση.
Απλώς
ναι, το κούρεμα ως προς το κούρεμα.
Να πω κάτι μόνο. Ένα κομμάτι των ρυθμίσεων επιστρέφουν στο κόκκινο. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
Ναι, λόγω της πανδημίας ακριβώς επιβαρύνονται ξανά νοικοκυριά και επιχειρήσεις ναι. και γι' αυτό σας θέτουμε το ερώτημα τι μπορεί να γίνει με το χρέος της πανδημίας.
Γέφυρα. Γέφυρα για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα. Ακούσατε προχθές μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία
ναι.
και για τις επιχειρήσεις. Εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, εκτιμούμε ότι θα είναι πάνω από 100.000 επιχειρήσεις αυτές που θα ωφεληθούν. Και βασικό, και ενήμερες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να επιβραβεύουμε τη συνέπεια. Τρίτον, οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στην πρώτη φάση της πανδημίας πήγαν από το 22 και μετά σε 24 άτοκες δόσεις ή σε 48 με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο. Και μια σειρά από, από άλλες πρωτοβουλίες όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή που ένα κομμάτι είναι μη επιστρεπτέο. Άρα έρχεται η πολιτεία και προσπαθεί να βοηθήσει έτσι ώστε με όποιες άλλες αναστολές έχει δώσει να βοηθήσει τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν και τις επιχειρήσεις στις οφειλές που δημιουργούνται μέσα στην κρίση του κορονοϊού.
Μάλιστα. Υπουργέ, να ρωτήσω κάποια, έχουμε κάποιες ομαδοποιημένες ερωτήσεις με βάση και τα διαθέσιμα που μας αναφέρατε και τις ανάγκες του.
Να πω μόνο κάτι.
Ναι.
Όσο επεκτείνονται οι παρεμβάσεις, τόσο αντιλαμβάνεσαι ότι διωγγώνεται το χρέος. Άρα ουσιαστικά έρχεται αντιμέτωπο με το προηγούμενο ερώτημα που μου θέσατε.
Έτσι είναι.
Για τη διόγκωση του χρέους.
Ναι.
Πρέπει συνεπώς να ισορροπούμε μεταξύ επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και δημοσιονομική ναι. σταθερότητα.
Είναι δύσκολη ισορροπία, απλώς πρέπει να μείνει η αγορά ανοιχτή.
Πάμε σε μια-δυο ερωτήσεις ακροατών.
Με
για
βάση
να
τα διαθέσιμα που έχετε και τις δυνατότητες που έχετε, υπάρχει περιθώριο για μείωση φόρου εισοδήματος ή του έμφυα φέτος? Και επίσης με τα τέλη κυκλοφορίας, υπάρχει κάποια σκέψη για έκπτωση ή αλλαγή στα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε μόνιμη μείωση φόρου όσο υφίσταται η υγειονομική κρίση. Αυτό είναι ευρωπαϊκός κανόνας. Πρέπει τα μέτρα να είναι στοχευμένα και παροδικά. Όταν κλείσει η παρένθεση υγειονομικής κρίσης, θα επανέλθουμε στην ορθή δημοσιονομική πολιτική που είχαμε εφαρμόσει μέχρι το Φεβράριο του 20. Των μόνιμων μειώσεων φόρων. Σας θυμίζω ότι μέχρι τότε είχαμε μόνιμη μείωση του έμφυα κατά 22%, μόνιμη μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων στο 24%, μόνιμη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα και μόνιμη μείωση της φορολόγησης φυσικών προσώπων στα κατώτατα εισοδήματα.
Περαιτέρω μείωση έμφυα είναι στα σχέδιά σας?
Είναι στα σχέδιά μας.
Μπορεί δηλαδή από φέτος το καλοκαίρι να έχουμε μείωση
έμφυα? Δεν μπορώ να σας πω όμως ότι αυτό θα υλοποιηθεί φέτος. Γιατί προηγείται η ολοκλήρωση της άσκησης για τις αντικειμενικές αξίες. Πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα που θα βγάλει η άσκηση και θα πρέπει να δούμε πότε θα ενσωματωθούν αυτά στα καθαριστικά του ένφια, που δεν ξέρω χρονικά εάν είναι εφικτό.
Ερώτηση.
Στα τέλη κυκλοφορίας,
ναι.
για όσους μήνες θα κυκλοφορούν τα αρχήματα, θα πληρώνουν τέλη. Έχουμε την περίφημη άσκηση των 12 τιμωρίων. Αυτό θα γίνει από τον Μάιο, ώστε να καλύψουμε και όσους πλήρωσαν τέλος Φεβρουαρίου τα προηγούμενα. Τα τέλη κυκλοφορίας,
ναι.
χωρίς το πέναλτι του ενός μήνα που είχε υποβάλει προηγούμενη Μάλιστα. κυβέρνηση.
Ερώτηση ακροατή, και νομίζω ότι είναι και τελευταία για να σας αποδεσμεύσουμε.
Έχουμε και τις επιστρεπτές, αν θέλετε. Αλλά
ναι. Η επιστρεπτέα 7.
Ωραία, ναι. να το βάλουμε και αυτό μαζί. Ρωτάει, τι θα γίνει με τα πιστωτικά σημειώματα συμψηφισμού που προαναγγείλατε για τις επιχειρήσεις και τι μήνυμα λέει δίνει αυτό στην οικονομία?
Υποθέτω Μιλάμε για την επιδότηση των παγίων δαπανών.
Ναι, αυτή είναι, ναι. Mm-hmm.
Γιατί έχουμε δύο πιστωτικά. Έχουμε ένα πιστωτικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις με εργαζόμενους που είχαν όλο το 2020 μείωση του τουλάχιστον 30% και δικαιούνται έκπτωση 50% στις επιστρεπτές 1 έως 3. Αυτοί μπορούν να πάρουν το 35% του συνολικού ποσού αυτών των επιστρεπτών ως πιστωτικό για πληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών. Πότε? Μέχρι το τέλος του 2021. Γιατί? Για να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις στα πρώτα βήματά τους μέχρι το τέλος του 2021. Αλλά εικάζω, αυτό αφορά αρκετές επιχειρήσεις, mm-hmm. αφορά περίπου 25.000 επιχειρήσεις. Αλλά εικάζω ότι ο πυρήνας του ερωτήματος αφορά τις πάγιες δαπάνες. Εδώ ερχόμαστε συνεπώς και τι λέμε. Θα μετρήσουμε τις πάγιες δαπάνες του 2020 για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Τους κανόνες βάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm-hmm. Δηλαδή, θα πρέπει μια επιχείρηση να έχει, μείωση τζίρου 30% το 20% σε σχέση με το 19%. Πρέπει να παρουσιάζει ζημιά προφόρων 30% σε σχέση με τα καθάριστα έσοδα. Θα πάρουμε τις πάγιες δαπάνες, παροχές εργαζόμενους, ασφαλιστικές φόρες, ΔΕΗ, ενέργεια, ίδρυυση, τηλεπικοινωνίες, ενίκεια. Θα αφαιρέσουμε ό,τι παροχές έχουμε δώσει και θα ενισχύσουμε ένα ποσοστό αυτής της διαφοράς.
Τι ποσοστό
ναι. θα εξαρτηθεί από το πόσες αιτήσεις θα γίνουν, γιατί ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 500 εκατομμύρια.
Και μία κουβέντα για την επιστρεπτέα 7.
Αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό, ξέρω ότι βιάστηκες, αλλά προσπαθώ να μόσο γίνεται πιο πλήρη.
Όχι, δεν είναι θέμα βιασύνης, είναι ότι πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Αυτό θα είναι για αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πάλι. Και το μήνυμα είναι σαφές. Θέλουμε να στηρίξουμε την απασχόληση στα πρώτα βήματά της επιχειρηματικότητας, επανόδου στην κανονικότητα.
Μάλιστα. Και σε 30 δεύτερα, αν μπορείτε, Υπουργέ, επιστρέψτε πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία και πότε θα καταβληθούν τα ποσά, με τι όρους.
Επιστρεπτέα 6, λίγη 16 του μήνα, πληρώνουμε με τρίτη Τετάρτη. Ανοίγουμε πλατφόρμα 16 του μήνα για δύο μέρες για αυτούς που υπέβαλαν στα έσοδά μου, mm-hmm. αλλά δεν έκαναν τελικά αίτηση όπως όφυλαν. Επιστρεπτέα 7. Ανοίγει αμέσως μετά, θα πληρωθεί τέλος Απριλίου, θα είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το 50% δεν θα επιστρέφεται, θα υπολογίζεται η πτώση τζίρου Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο. Mm-hmm. Θα πρέπει να υπάρχει μείωση τζίρου 20% τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2021 σχέση με το 20. Θα υπάρχει προσαρμογή το 20, γιατί το Μάρτιο είχαμε lockdown. Mm-hmm. Και δύο σημαντικά θέματα, θα έχουμε όλες τις νέες επιχειρήσεις επιλέξιμες, ανεξαρτήτως τζίρου. Αυτές που άνοιξαν δηλαδή από το Δεκέμβριο του 19 ανεξαρτήτως τζίρου, mm-hmm. εκτός από τις επιχειρήσεις που έλαβαν επιστρεπτέα 5 και 6, εκεί θα υπολογιστεί η μείωση τζίρου mm-hmm. και θα κοιτάξουμε αν υπάρχει μείωση τζίρου το 20 σχέση με το 19, αλλά όρος αυτός δεν θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις που θα επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και είναι το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, γυμναστήρια μεταφορές, καταστήματα ΟΠΑΠ, σχολές οδηγών.
Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την
ενημέρωση.
Θα μπορούσαμε να μιλάμε και.
Μα έχουν έρθει πολλές περισσότερες ερωτήσεις.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή Σαρακοστή.
Να είστε καλά. Καλή Σαρακοστή.